Det har jeg også oplevet. Men jeg kan fortælle dig det, at Hjemdalsgården, den ligger 4 kilometer syd for Sorø. Så navnet er Pæredansk. Og der findes et norsk Hjemdal, så vi har en politiker langt ude på højre fløj, og jeg har ikke lyst til at blive draget sammen med hende. Men det er heldigvis ikke det danske, det er det norske Hjemdal. Det er altså, min morfar, han var fra et lille husmandssted, det hed Lille Hjemdalsgård, og det lå under Hjemdalsgården. Og Hjemdalsgården ligger der endnu. Lille Hjemdalsgård, den er nu bare et hul i bakken. Huset er væk for længe siden. Men det er lidt pudsigt, for nordmænd tror jo, at det må være et norsk navn. Hjemdal, ikke sandt? I har jo ikke dale i Danmark. Og der må jeg hver gang citere for dem fra den danske nationalsang, det bugter sig i Bakkedal. Og så ser de forundret på mig, hvor er de dale henne? Og han skriver det jo grundtvig langt højere op bjerge så videre om jord. Det er jo fornøjeligt at fortælle nordmænd om de fynske alper, hvor man ikke er højere end oppe i omkring 100 meter, ikke sandt? Og der ryster de på hovedet. Det der er jo ikke bjerge i det hele taget. Men det er jo dejligt, at vi kan få lov at kalde det bjerge og dale, er det ikke? Det er der heldigvis ikke nordmændene, der skal bestemme det. Det gør vi da, som vi vil. Ja, ja. Godmorgen. Dejligt at se dig. Der var nogen, der var svært bekymret for, om vi skulle få svar på spørgsmålene fra i går. Det skal I få. Og I skal få lidt mere også. Men allerførst nu, så vil vi rejse os og sammen bekende forsagelsen og troen, som vi blev døbt til. Jeg forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Og på, jeg tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv. Amen. Og så skulle jeg have gjort som den gode missionær i går. I skal få lov at sætte jer ned. Det er så længe siden, jeg har sunget mig i verden med al sin magt, og den tør jeg ikke begynde på, for jeg ved ikke, hvor jeg ender henne. Så den får du synge inden i dig. Ja, så var det spørgsmålene fra i går. Og der var altså 3 spørgsmål, og det første, det var disse 4 keruber, disse 4 livsvæsener, hvad eller hvem de repræsenterer. Du lægger mærke til et menneskeansigt, et løveansigt, et okseansigt og et ørneansigt. Det er de forreste repræsentanter af det Gud har skabt i de forskellige sammenhænge. Og der er ikke tvivl om, at disse 4 væsener, de repræsenterer simpelthen skaberværket. Gud troner på keruberne. Gud troner på det, han har skabt. Det viser hans herlighed. Det åbenbarer hans storhed. I skaberværket kommer Guds mangfoldige skaberglæde til syne. Der ser du noget af Guds herlighed. Gud troner på det skabte. Og det er vældig interessant, i åbenbaringsbogens 4. kapitel, så møder vi altså disse 4 livsvæsener omkring Guds trone. Igen det samme. Der er der 4 livsvæsener, og så er der 24 ældste. Og de 24 ældste repræsenterer nok de 24 præsteskifter i templet i det gamle testamente. Hvem er det, der er ved Guds trone? Det er skaberværket, og det er forløsningsværket. Det er Guds udvalgte folk. Gud er skaber, og Gud er forløser. Og de 4 keruber repræsenterer altså Gud som skaberen. Han lader sig bære af sit skaberværk. Det var det første. Så var det disse hjul, der gik lige ud. Og jeg tror, det enkelt skal betyde, hos Gud er der aldrig snigveje. Han holder ikke på med noget, der ikke er ret og rigtigt. Gud, han går ikke omveje, sådan som du og jeg ofte gør. Vi går bag ryggen på hinanden. Vi siger noget om vedkommende, og i næste øjeblik, så smiler vi vedkommende op i ansigtet og er så venlige, efter vi akkurat har rakket ned på ham det, vi kan, ikke sandt? Gud gør aldrig sådan. Med Gud, så er det lige. Lige frem og ordentligt. Der er aldrig noget pjat. Og derfor snigvejene, de mangler. Hjulene, de går lige frem. Guds vej, den er ret frem. Og så var det dette med den trone, med dette med ham, der sidder på tronen. Og det er et ord, du og jeg trænger. For ofte ser det ud, som om Gud har mistet al magt i himmel og på jord. Men Jesu ord står ved magt. Jeg har fået, mig er givet al magt i himmel og på jord. Dit er riget, magten og æren. Vi siger det om igen og om igen. Og det skal du tage til dig. Gud har magten. Også når du ikke ser det. Også når det ser helt modsat ud. Hvem troede langfredag på Golgata, at det var Gud, der havde magten og var i færd med at åbenbare sin magt? Gud har en mærkelig måde at åbenbare sin magt på. Og vi tager ofte anstød af den, men det er ham, der styrer. Og derfor ved du og jeg, hvor det ender. Jeg må bekende en lille synd, eller en stor synd, eftersom man tager det. Jeg tror, jeg gik i tredje mellem. Det var dengang, der var mellem- og realskole. Vi var to, der sad lige under katedret. Og vi havde lange øjne op. Og læreren var vældig optaget. Han var i færd med at forberede den næste prøve. Og vi kunne se, hvad prøven var. Og vi kunne se, hvad facit var. Det var vældig praktisk, når man kom til prøven, for der behøvede vi ikke at regne stykkene. Vi kunne bare skrive facit. Og vi fik selvfølgelig bedste karakter at røve, og vi havde ikke fortjent det i det hele taget. Nå ja, der kom jo andre tider, hvor vi ikke kendte facit. Men det er jo det fantastiske. Du og jeg, vi kender facitlisten. For Gud har åbenbaret den for os. Gud har sagt, hvor det ender. Og derfor har jeg ikke ondt af dig. For uanset under hvilken livskår du lever, og hvordan du har det, hører du Jesus til, så ejer du evigheden. Så ejer du herligheden. Så har du det bedste igen. Det er din og min tryghed. Vi har haft en kræftsygdom og har den i vores familie, fordi min kone er syg af kræft. Og når det var som værst, så vi på hinanden, og så sagde vi, enten jeg lever eller jeg dør, så hører jeg Herren til. Og så har lægerne og sygeplejerskerne sagt til hende, hvordan kan du være så rolig? Hvordan kan du være så tryg? Jamen siger hun, mit liv er i Guds hånd. Og jeg ved, hvor jeg skal. Og dermed behøver jeg ikke være urolig. Det er den troendes uendelige tryghed. Jeg kender facitlisten. Så kan det godt se broget ud undervejs, så det kan se ud, som om det går aldeles galt med Guds kirke på jorden. Ikke være bekymret, min ven. Gud har det under kontrol. Han er på tronen. Og det er en utrolig gave til et menneske at få lov at eje den tryghed. Den er din, når du hører Jesus til. En ting til, før jeg begynder på bibeltimen. I går blev jeg spurgt, om jeg havde med olieflasken, og det har jeg. Vi rejser omkring, min kone og jeg, og deltager på mange møder og stemmer. Og vældig ofte så siger vi første aften til forsamlingen, der er sikkert mange af jer, der sidder med byrder på skuldrene. Har sygdom, har bekymringer, børn, børnebørn, der ikke går på Herrens vej. Vi vil vældig gerne få lov at være med til at bære jer på den måde, at vi vil bede for jer. Og vi har fået lov til at bede for at lægge hænderne på utrolig mange mennesker gennem årene, som en del af vores tjeneste. Nogle gange så oplever vi, at Gud hører der og der. Mange gange så ser vi ikke noget. Men vi ved, at hver gang vi beder for et menneske, så giver Herren velsignelse til det menneske. Og derfor har jeg lyst til at sige til dig, hvis du sidder her og ønsker at blive salvet og bedt for i henhold til Jakobs brevs 5. kapitel, er nogen blandt jer syg, han kalder til sig menighedens ældste, de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede for ham, og Herren skal rejse op den syge. Så har vi god tid også til det, også her. Der står en campingvogn lige herude bagved, og der går det andre mødes, og der kan du blive salvet og bedt for, og lægge dit liv i Herrens hånd. Så ønsker du at blive bedt for, så ikke være bange for at tage kontakt med mig efter bibeltimen. Så aftaler vi en tid, og så mødes vi, og så får vi lov at lægge dig over på Gud. Og der ligger altid en velsignelse til dig i det. Der er ikke noget abracadabra med det. Der er ikke noget magisk eller mystisk. Men det er en enkel praktisk måde at bede for et menneske på, hvis det er sygt. Og er du ikke syg, så beder vi gerne for dig alligevel. For måske du netop sidder og slider med børnene og børnebørnene. Og det er dejligt at få lov at lægge det over på Gud. Og vide, at Gud kan, også hvor umuligt det ser ud for os mennesker. Så benyt dig af den anledning, hvis du oplever, at det er det, du skal. Okay, der er tiden kommet til det, vi skal snakke om egentlig, og det er bibeltimen. Af en eller anden mærkelig grund, så sagde Søren til mig, der er nogen, der synes, du snakker hurtigt. Det forstår jeg ikke. Jeg synes jo, jeg taler så langsomt. Men det er jo sådan, vi oplever forskelligt. Hvis du sidder og synes, oj, der var der noget, der glap, det fik jeg ikke med mig. det der kommer op på tavlen, det kan du få alt sammen. Disse præsentationer på PowerPoint, dem deler jeg gerne. Så hvis du vil have PowerPoint-præsentationerne fra Bibeltimen i går, eller i dag, eller i morgen, så bare giv mig en lap med din mailadresse. Jeg må have din mailadresse, så skal jeg sende det, når jeg kommer hjem fra min mail til din, og så får du det lige ind der, hvor du er. Så jeg trænger simpelthen bare din mailadresse, så skal jeg sende disse overhead eller disse PowerPoint-præsentationerne til dig. Og der tror jeg, vi er kommet så langt, at vi kan begynde. I dag er det altså Ezekiel kapitel 8-11, vi skal befinde os i fire kapitler. Og i går hørte vi om første del af Ezekiels bogen kapitel 1-3, hans kaldelse. Fra kapitel 4 og helt frem til kapitel 32, så er det, vi møder hos Ezekiel, det er hans domsforkyndelse. Og det er krævende. Det er tunge kapitler, det er helt sikkert. Og der skal noget til at få læst dem igennem alle sammen. Men i dag tager vi altså fire kapitler, der hænger sammen. Det er et syn, og derfor disse fire kapitler. Og henter dem frem som et eksempel på profetens domsforkyndelse. I morgen skal vi så hente frem kapitel 37 som et eksempel på profetens håbs- og frelsesforkyndelse. For heldigvis så ender Ezekiels bog fra kapitel 33 til 48 med en dejlig, dejlig forkyndelse af nåden, af evangeliet, af fremtiden i Guds hånd. Vi lever i en mærkelig tid. Vi kommer fra et århundrede præget af vækkelse. Jeg tænker på 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Der gik over hele Norden, både Danmark og Norge og Sverige og Finland, et vældig vækkelsesvær. Og jeg har fået lov til at undervise i kirkehistorie og fortælle om vækkelserne både i Finland, i Sverige og i Danmark og i Norge. Og det er dejligt at se alt det Gud gjorde, og hvordan der gik et åndens vær over folkene, så tusinder på tusinder tog imod evangeliet. Og en række organisationer, vækkelsesorganisationer voksede frem i Danmark, ikke mindst Indre Mission og Luthersk Missionsforening. I Norge også Indre Mission og andre organisationer og tilsvarende i Sverige og i Finland. Og så er det mærkeligt, hvordan tiden vender. Og du og jeg, vi lever i en tid, hvor det ser ud, som om Guds rige er i færd med at pakke sammen. Og som om alt det, der blev skabt af vækkelsene, er i færd med at dø hen. Jeg nævnte i går aftes Hans Nielsen Hauge. 1796 mødte Gud ham så vældig, at han simpelthen blev en brand i Norge og fik lov til ikke bare at blive en åndelig vækker, men han blev faktisk den, der grundlagde hele det moderne Norge, det siger historikerne. Så det er ikke noget, jeg har fundet på. Han sætter simpelthen i gang en folkebevægelse, og den har en sådan kraft, at den lever helt frem til slutningen af 1900-tallet. Men nu ser jeg i Norge, hvordan denne vældige vækkelsesbølge, den er i færd med at trække sine sidste krampetrækninger. Og vi er i desperat behov for ny vækkelse. For det vi ser i dag, det er en kirke, som har forladt Guds ord, som ikke længere er optaget af, at mennesker skal blive frelst, men som er optaget af alt muligt andet, og som lader sig bestemme af samtidens krav. Vi har i Norge noget, der hedder Ungdom med opgave. Det har I Danmark også. En af lederne i Ungdom med opgave, en fremtrædende forkynder, han hedder Alf Magnus, han var i Østfold, øst for Oslo, og talte i en kirke en søndag. Og der sad der en del dåbsfolk, og kirken var fuld. Og han sagde til folk, synd er synd, og I må omvende jer, hvis I skal blive frelst. Og præsten og menigheden blev så rasende, at de klagede til biskoppen. Hvem i alverden var han, at han skulle komme og fortælle dem, at de skulle omvende sig? Var ikke de døbt og konfirmeret? Og biskoppen, han nægtede ham simpelthen at komme tilbage til bispedømmet og tale, for den slags havde de ikke brug for. Folk, der sagde, at folk skulle omvende sig, de kunne blive hjemme. Den slags vil vi ikke høre. Folk kan jo sove dårligt om natten. Tænk at sige det, at det gik an at gå for tabt. Jamen, man kan jo miste sin sjælefred. Og sådan kan vi da ikke have det. I kirken kommer man, fordi man skal have det godt, og fordi man skal have det dejligt, og fordi man skal have det hyggeligt, og vi skal have det festligt. Og så kommer der en og tillader sig at sige til mennesker, at de skal omvende sig. Biskoppen, han var virkelig alvorlig vred, og som sagt, han gav simpelthen denne mand taleforbud i sit bispedømme. Ja, ja, ja. Sådan er det. Vi er midt i en udfordrende åndelig tid. Jeg har en god ven og kollega, der har arbejdet mange år i norsk indremission, sådan som mig. Og han siger det til mig, Åh ja, så du får lov at komme der, vil de virkelig høre dig med det, du siger? Ja, der er heldigvis en god del steder endnu, hvor jeg får lov at komme med det, jeg siger. For jeg taler også om omvendelse. Jeg taler også om synd og noget. Men jeg ved jo, at der er dele af landet, hvor jeg ikke bliver spurgt om at komme længere. For den slags skal man ikke høre. For folk kunne jo blive forstyrret i sin sjælefred. Og det kan vi da ikke risikere. Nej, mennesker vil ikke høre om synd. De vil ikke høre om omvendelse. De vil ikke høre om dom. De vil ikke høre om Jesus heller. For det er det der ubehagelige navn. Snak om Gud, men ikke snak om Jesus. Hvad skal vi med ham? Vi har det da så godt uden. Og så præsenterer mig en forkyndelse. Det ved jeg både i Danmark og i Norge, i Sverige og i Finland i dag. De præsenterer en forkyndelse, hvor Gud han er en venlig bedstefar, der ser gennem fingre med synd og sørger for, at alle de kommer til himlen til slut. Det her, det ender godt. Der er ingen fortabelse. Du behøver ikke at være bange. Og alle skal nok blive frelst, for Gud kan da ikke lade nogen gå fortabt. En fremtrædende teolog hos os, der er ansat på Norsk MF, han sagde det for en stund tilbage, når der var tale om dette med himmel og helvede, så sagde han, der er ingen, der går fortabt, for Gud er kærlighed, og han kan ikke lade nogen gå fortabt. Det havde han bestemt. Ja, det er jo dejligt. Men er det teologiske professorer, som bestemmer, om folk går fortabt? Eller er det Guds ord, der stemmer? Her må vi vælge. For enten taler Guds ord sandt, og der er der nogen, det brænder for. Eller også taler de sandt, der siger, jamen det der behøver vi ikke høre på. For sådan er Gud ikke. For jeg kender ham så godt, at jeg ved akkurat, hvad han kan gøre, og jeg ved, hvad han kan tillade sig. Så det har jeg bestemt. Og så har jeg gjort mig selv større end vor Herre. Ja, teologer, de er i en farlig branche. For det er vældig fristende mange gange at sætte sig i Guds sted og begynde at bestemme, hvad Gud kan sige og hvad Gud ikke kan sige. Og det oplever vi i dagens kirke. Og det oplever vi over hele Europa. Hvordan gamle kirker forstener, og hvordan levende forkyndelse bliver borte. Og hvordan ord om synd og dom, de bliver tavse i forkyndelsen. Jeg har sagt det nogle gange med et lille skævt smil. Den næste bibeludgave i Norge, den trænger ikke at være tykkere end sådan. For det allermeste må væk. For det handler jo om frelse og fortabelse og dom. Og når vi ikke kan høre sådan, så er der jo ingen grund til at have alle de tekster liggende. Der får vi jo finde nogle tekster, der passer os. Og så får vi nøjes med at læse dem. Ak, der er ikke noget nyt under solen. Mærkeligt, hvordan tiden gentager sig. Og hvordan vi også i vor tid møder akkurat det samme, som vi møder i det gamle testamente og i det nye testamente. Ja, fra begge steder, så møder vi jo akkurat det samme. Paulus skriver det i 2. Timotheus brev. Der kommer en tid, da de bare vil høre det, der klør i ørerne. Det, der passer dem. Mens det ubehagelige ord, det siger de nej tak til. Vi lever i en sådan tid, du og jeg. Og det er nyttigt at være klar over, det at budskabet forfalskes, det har sket om igen og om igen i Guds folks historie. Vi ser det, når vi læser det gamle testamente, hvor mange falske profeter der er. Husker du den der beretning i 1. kongebog, hvor kong Akab og kongen nede i Jerusalem, er det Joram er hernede, vel, de skal i krig. Og alle profeterne fortæller Akab, du kan bare drage i krig, for du kommer til at vinde, det går så fint. Og kongen fra Juda, han begynder at sige, det her, det høres lidt for pænt ud. Har du ikke andre profeter? Jo, siger Akab, jeg har en til, han hedder Mika, men jeg kan ikke lide ham, for han siger altid det, som ikke passer mig. Det er meget bedre at have profeter, der siger det, der passer en, ikke sandt? Ja. Så sender han bud efter Mika. Og ham, der kommer til Mika og siger til ham, nu skal du gå og sige til kongen, hvad Gud lægger på dig. Han siger også til ham, sig nu noget, der passer kongen dig. Vær nu ikke så ubehagelig. Så når Mika kommer frem, så starter han med at efterligne de falske profeter og siger, ja, bare dra, for det går, bare rejse i krig, for det går godt. Og så ser Akab strengt på ham og siger, jeg har altid sagt, at du skal sige sandheden, og vær så god, nu må du sige det, Gud har givet dig. Og så siger han, hvis du drager i krig nu, kong Akab, så falder du, så dør du. Og dermed vender Akab sig til han, den anden kongen, og så siger han til ham, der kan du se, han siger altid det ubehagelige. Og så kaster han ham i fængsel, til han kommer hjem igen. Men han kommer aldrig hjem igen, for det profeten sagde, det var sandt. Han døde. Han gik på de falske profeters ord, og det endte i katastrofe. Sådan er det med de falske profeter. I den gamle pagt, i den nye pagt, i dagens situation, budskabet forfalskes, og dermed bliver det til sjæle skade i stedet for til frelse. Og det er det, vi skal tale lidt om i dag. Vi så i går, at Ezekiel, han er præstesøn, ført i eksil i Babylon i 597 før Kristus, og Gud møder ham altså i året 592 med et profetkald, som vi så i går. Han kaldes til at være Guds mund over for Israel. Nu er han i fuld gang med at forkynde Guds ord. Og fra kapitel 4, så møder du en forkyndelse præget af dette, at Ezekiel må forkynde. Fordi folket ikke vil omvende sig, så vil Guds dom komme over folket. Så vil Jerusalem blive ødelagt, så vil templet blive ødelagt, og så vil de, der overlever, blive ført i landflygtighed. Det er den forkyndelse, vi møder i første del af bogen. Nu er lederne blandt de bortførte kommet til ham, og vi læser i kapitel 8, vers 1. I det sjette år på den femte dag i den sjette måned, greb Gud Herrens hånd mig, mens jeg sad i mit hus, og Judas ældste sad foran mig. Jeg så noget, der lignede og så ud som en mand. Fra det, der så ud som hans hofter, og ned efter var der ild, og fra hans hofter og op efter var der noget, der så ud som stråleglans, ligesom funklende hvidguld. Han rakte noget af form som en hånd ud og greb mig i min hårtop. Ånden løftede mig op mellem jord og himmel, og bragte mig i guddomssyner til Jerusalem, til nordporten, til den indre forgård. De ældste sidder hos ham, lederne. Og det ligger underforstået. Hvorfor sidder de der? Jo, nu har de altså været i landflygtighed i 6 år. Vi er kommet til 591, året efter, at profeten blev kaldt. Og nu har de forstået, at han er profet, og nu vil de gerne have svar på, hvornår kan vi rejse hjem? Ja, for de falske profeter, de siger nemlig, I skal snart være tilbage i Jerusalem. Gud kan ikke lade sit tempel ødelægge. Gud kan ikke tabe. Og derfor kan I være helt trygge på, at i løbet af en kort tid, så skal I få lov at rejse hjem igen. Og nu er de kommet til Ezekiel for at høre, om han siger det samme som de falske profeter. Om de snart kan få lov at komme hjem. Og når de der har spurgt ham, kan vi snart rejse hjem, så er det, at Ezekiel oplever det samme, som vi så i kapitel 1. Han ser pludselig denne mærkelige skikkelse, ham der sidder på tronen. Han kommer og tager ham, og så i ånden så føres Ezekiel lige ind i templet i Jerusalem. Hvad ser han der? Noget forfærdeligt. Sidste sætning i vers 3. Han bragte mig i guddomssyner til Jerusalem, til nordporten, til den indre forgård, der hvor lidenskaben stod, gudestatuen, der vækker lidenskaben. Der var Israels Guds herlighed, der så ud som det, jeg havde set i dalen. Han sagde til mig, menneske, ret dit blik mod nord. Jeg rettede mit blik mod nord, og nord for alterporten stod denne gudestatue, lidenskaben i portrummet. Han sagde til mig, menneske, ser du, hvad det er, de gør? Det er en tragisk hjemkomst for profeten. Han får et mægtigt syn fra kapitel 8 til kapitel 11. Et forfærdeligt syn, for han får lov at se det, Gud ser. Han ser igennem alt facade, alt det, som ser fint og pænt ud, og han får se ind til sagens kerne og får se den egentlige situation. Og hvad ser han? Jo, han ser, at Guds tempel er fuldt af afgudsbilleder. Bliv med mig videre fra vers 6. Han sagde til mig, menneske, ser du, hvad det er, de gør? Det er i sandhed afskyelige handlinger, Israel begår, så jeg fjerner mig fra min helligdom. Men du skal få endnu mere afskyelige ting at se. Så førte han mig til indgangen til forgården, og der så jeg et hul i muren. Han sagde til mig, menneske, bryd igennem muren. Så brød jeg igennem muren, og der var en dør. Han sagde til mig, gå ind og se de underafskyelige handlinger, de begår derinde. Jeg gik ind, og der så jeg alle mulige billeder af ægelt kryb og kvæg, og af alle Israels møguder, de var skåret ud i væggen hele vejen rundt. 70 af Israels ældste, deriblandt Jaazania, Shafans søn, stod foran dem hver med sin røgelsesbrænder i hånden, og duften steg op fra skyen af røgelse. Han sagde til mig, ser du, menneske, hvad Israels ældste begår i mørket, hver i sit billedkammer? De siger, Herren ser os ikke, Herren har forladt landet. Han sagde til mig, du skal få se, at de begår endnu mere afskyelige handlinger. Så førte han mig til nordporten til Herrens tempel, og der sad kvinderne og græd over Tammuz. Han sagde til mig, har du set det, menneske, men du skal få endnu mere afskyelige ting at se. Der førte han mig ind i den indre forgård til Herrens tempel, og der ved indgangen til Herrens tempel mellem forhallen og altret, befandt sig hen ved 25 mænd med ryggen mod Herrens tempel og ansigtet mod øst. Vendt mod øst tilbad de solen. Han sagde til mig, har du set det, menneske? Er det ikke nok, at Juda begår alle deres afskyelige handlinger og fylder landet med vold og krænker mig igen og igen? Nu rækker de også vinranken op i næsen på mig, så vil jeg vise min vrede uden barmhjertighed og skundsel. Selvom de råber højt til mig, vil jeg ikke høre på dem. Frygtelig, frygtelig. Gud er blevet fremmed i sin egen bolig. Ham, der har bedt dem om at rejse templet. Ham, der er templets centrum. Han er blevet sat til side, der er ikke plads til ham længere. For her har andre overtaget hans plads. Både egyptiske afguder og alle disse dyr, det er de egyptiske afguder. Tammuz, det er en babylonsk frugtbarhedsgud. Og solen, det er også en babylonsk gud, for babylonerne, de dyrkede himmellegemerne. Du ved, de havde sådan stjernetydning. Og derfor i 1. Mosebog 1, så ser du, at når Gud siger på den første dag, bliv lys, så er solen og månen ikke skabt endnu. Hvorfor? Fordi solen og månen i det miljø, hvor skabelsesberetningen skrives ned, det er guder. Og derfor først på den fjerde dag, så skabte Gud det store lys og det lille lys. Der står ikke engang solen og månen. Hvorfor? Fordi sol og måne er afguds navn i datidens Babylon. Og dermed så markerer 1. Mosebog 1, den Gud, der her taler, har ikke noget til fælles med Babylons solgud og månegud og med alle disse afguder. Han er den ene sande, suveræne Gud. Og han skaber lys uden sol og måne, når det er nødvendigt, for at markere, at de er ikke guder, de er bare en del af hans skaberværk. Det står i Johannes Åbenbaring kapitel 21, og noget lys så jeg, eller, og staden har sit lys fra Gud Herren. Han er dens lys. Den trænger ikke længere sol og måne. Gud er lysets kilde. Og Gud tåler ikke mørket. Men mørket har fyldt Jerusalems tempel i den grad, at folkets ledere, det er ikke bare de nede på gulvet, men det er de ældste lederne, der går foran i frafaldet og forfører folket, så de dyrker afguderne. Både mænd og kvinder er optaget af at dyrke alle andre end ham, der er den eneste sande Gud. Det er situationen. Jeremias, han har forkyndt Guds dom i Jerusalem i mange år allerede. Han begynder sin tjeneste i 627, altså 30 år før de 10.000 føres bort. 35 år før Ezekiel kaldes til profet. Kaldes Jeremias til profet. Og han har råbt det ud om igen og om igen i Jerusalem. Vend om, vend om, vend om. Og de stikker fingrene i ørerne, og de prøver at tage livet af ham. Vi vil ikke høre på dig, Jeremias. Ti stille med det der mørkemandssnak. Vi vil have fred, og vi vil have lov til at dyrke, hvem vi vil og hvordan vi vil. Lederne vil ikke høre. De tilbeder sine afguder. Synd. Jeg nævnte lidt om det i aftes. Synd, siger Jesus i talen til disciplene skær torsdag nat, synd, at de ikke tror på mig. Det er synden over alle synder, at du sætter noget andet end Gud i centrum i dit liv. Vi kalder det afgudsdyrkelse. Og vi husker fra de 10 bud, det første bud, 2. Mosebog 20, vers 2, du skal ikke have andre guder end mig. Gud giver sig til Israel. Men som den mand, der giver sig til sin kone, eller den kone, der giver sig til sin mand, så er der ikke plads til flere ved siden af. Nej. Der, hvor kærligheden er og giver sig, der forventer den også at få alt tilbage. Og Gud giver sig til Israel, men så er også det implicit, at der må Israel give sig til Gud. Han deler ikke sin kærlighed med andre guder. Gud er den eneste. Og derfor når Israel frem for alt synder mod det første bud Åh, de gør mig en uret i tillæg. Men alt springer ud af afgudsdyrkelsen. Så står der meget tydeligt i 2. kongebog kapitel 17, at når nordriget Israel gik under i 722, altså næsten 130 år før, eller 130 år før Ezekiel får sit kald, så var det på grund af sin afgudsdyrkelse, de gik under. Gud tålte ikke længere deres afgudsdyrkelse, og derfor lod han assyrerne komme over nordriget Israel, Samaria, alt blev lagt i ruiner, og folket blev bortført og forsvandt i historiens mørke. Frugten af deres afgudsdyrkelse. Juda og Jerusalem har ikke lært nogen ting. De gør akkurat det samme, som man gjorde i nordriget. Og det er det, Gud nu viser profeten. Og dermed så er også sydriget, Juda og Jerusalems skæbne besejlet. De vandrer på nordrigets vej. Ezekiel fører os fra sted til sted i templet, og læg mærke til, først oppe i vers 6, menneske, ser du? Ned i vers 12, ser du menneske? Og ned i vers 15, har du set det menneske? Og endelig i vers 17, har du set det menneske? Gud viser Ezekiel det, han selv har set. Han bliver taget ind i Guds fortrolighed og deler Guds smerte. Ezekiel får lov at se det samme som Gud. Overalt er det det samme. Johannes' åbenbaring handler om Herrens genkomst. Men læg mærke til, at Johannes' åbenbaring i kapitel 2 og 3 starter med to kapitler om det, der er, før vi ser det, der kommer. Hvad er det, der er? Det er Herren Jesus Kristus på visitas rundt i menighederne. Og så afslører han, hvordan det står til. Mennesker lader sig narre af facaden. I Sardes hedder det, du har navn af at leve, men du er død. Facaden er i orden. Omkring så siger de, åh ja, men det er jo en levende menighed. Nej, siger Herren, de er døde. I Laodikea siger de, vi er rige, vi trænger ikke til noget. Åh, hos os er alt fint. Flotte præster, fin liturgi, skønne kor, en herlig menighedssang. Og du ved ikke, at du er fattig og blind og yngværdig og nøgen, og jeg er færdig med at spytte dig ud af min mund. Jeg orker dig ikke mere. Hvad mennesker siger, nå ja, det er Gud, der taler sandheden. Og det Ezekiel oplever er, at han bliver taget med ind bag forhænget, ind der, hvor han ser med Guds øjne. Og så går det altså op for ham. Hele templet, det åndelige centrum i Israel, er fuld af afgudsdyrkelse og frafald. Og derfor bliver der ingen hjemkomst om nogle få år. Og derfor må han om et øjeblik sige til de ældste, der findes intet håb for Jerusalem. For Jerusalem har givet sig til afguderne. Og derfor er der ingen frelse for dem. De lægger skylden på Gud. Du så det i kapitel 8, vers 12. De siger, Herren ser os ikke. Herren har forladt landet. Åh ja, de havde akkurat allerede afskaffet ham. De var færdige med ham. Men Herren havde ikke forladt landet. Han var der. Profeten Jeremias havde sagt det til dem. Vend om. Bedre jeres veje. Herren ville forny dem. Men de ville ikke have med ham at gøre. Og læg mærke til det, der står nede i kapitel 8, vers 16. Vi går ned i sidste sætning. Vendt mod øst tilbad de solen. Hvor stod de? De stod ved indgangen til Herrens tempel. Derinde boede den hellige i det allerhelligste. Hvad gjorde de? De vendte ham ryggen og markerede sin foragt. Ham er vi færdige med. Og så tilbad de solen i stedet. Og tydeligere kan det ikke siges, dette er et forhærdet og fortabt folk, der ikke vil høre og ikke vil omvende sig. Ser du, Ezekiel? Ser du? Og Ezekiel ser og får klar besked. Her er ikke længere håb om omvendelse og fremtid. Her er bare dommen igen. Et forhærdet folk går sin dom i møde. Der kommer et øjeblik, da det er for sent. Jesus sagde det til farisæerne og de skriftkloge i Markus 3. De havde sagt, han er besat af Beelzebul. Han sagde til dem, al synd og bespottelse mod menneskesønnen kan tilgives. Der findes én synd, der ikke findes tilgivelse for, og spottede den hellige ånd, for de havde sagt, han havde en uren ånd. Jesus siger ikke, de har spottet ånden, men han siger det til dem med kraft og med myndighed. nu må I tænke jer godt om, for nu står I på grænsen til at begå den utilgivelige synd, der ikke findes frelse fra, nemlig at kalde Gud for djævlen. Vi kalder det forhærdelse. Mennesker, der igen og igen og igen og igen har mødt Guds kald, men igen og igen har sagt nej tak, nej tak, nej tak, så kommer der en dag, hvor det ikke længere lader sig gøre for Gud at råbe dem op. Forhærdelse. Jeg ved ikke mange ord, der er værre. Når alt er gået i stå, når alt er stivnet, og bare døden står igen. Det er tragedie, overalt tragedie. Og det er situationen i Jerusalem. Enten du og jeg kan lide det eller ej, er der noget Guds ord taler tydeligt om, så er det, at der kommer en dom. Hebræerne 9:27. Til sidst skal alle dø, og alle skal dømmes. 2. Korinterbrev kapitel 5, vers 10. For vi skal alle frem for Kristi domstol, for at svare igen for det, vi har gjort. Vi skal alle frem for Kristi domstol. Og i Åbenbaringen 20, så kan du læse den store domsscene i kapitel vers 11-15, om dette bøgerne, der åbnes, og livets bog, og så bliver hele slægten kaldt frem. Alle de døde, også fra havets dyb, uanset, her er der ingen, der slipper at møde. De kan være brændt aldeles i stykker. De kan være spist af fiskene i havets dyb. Der kommer en dag for et hvert menneske fra Adam til det sidste menneske, da vi skal frem for Herrens domstol, og der en hver må svare for sig. Det er et livsperspektiv, som er dybt, dybt alvorligt. Og jeg forstår godt, at folk synes, det er ækelt at høre noget sådan. For vi ved jo alle sammen, at vi har ting i bagagen, vi ikke har behov for at hilse på igen. Og Guds ord siger, der kommer en dag, også for dig, også for mig, da vi skal gøre op for os. Og skriver Peter i 1. Peters brev kapitel 4, dommen begynder med Guds hus. Det begynder med de første, med de udvalgte. Derfor sender brevene Johannes Åbenbaring, før Herren tager og viser os dommen over folkene, så viser han os opgøret med Guds folk. Så kaldes den enkelte menighed til selvransagelse og omvendelse. Og sådan er det. Og Peter skriver videre, når det er vanskeligt for os, der er frelst, eller for os, der er Guds folk at blive frelst, hvordan skal det da ikke gå med dem, som står udenfor? Men dommen begynder med Guds hus, og det er det, du ser her i Ezekiels bog. Det begynder i Herrens tempel. Også i dag er afguderne en realitet. Ak ja. Langt ind i Guds folk, så møder vi afgudstyrkelsen. Ingen af os kan sige os fri fra fristelsen. Hvad er en afgud? Lad mig enkelt svare på det. Det er det, du sætter højst. Det er det, du giver dig selv til. Nogen giver sig selv til lidenskaben, den afgud, som Ezekiel så. De lever og ånder for sin seksualitet. Og det er selve livets mening for dem, og alt den tid, de bruger, alt det, de tænker på, det er seksuel udfoldelse. Det er lidenskaben som afgud. Der er en god del, både i Danmark og i Norge, som har det sådan. Andre, de giver sig helt til sine penge, eller til sin ejendom. Det er det eneste, der står i hovedet på dem, og det er det, de bruger al sin tid på. Nogen har en gammel Amerika-bil i garagen, og hvert eneste øjeblik, de har, går til den bil. Den får hele deres opmærksomhed, al deres kraft og al deres tid. Og de har ikke anledning til at bruge tid til noget andet, for det er selve centrum i deres liv. Det vi giver os til, det er vores afgud. Nogen er bare optaget af idræt og sport, og bruger al sin tid på det, og det er selve meningen i tilværelsen. Når du ser på engelske fodboldkampe og disse tilskuerskarerne, som står på tribunerne, og hver eneste lørdag giver sig aldeles hen, og bruger al sin tid til at snakke om fodbold, og om fodboldhelte, og mislykkede fodboldhelte osv., så aner du, hvad det er, der har deres hjerte. Der, hvor din skat er, der vil dit hjerte være. Og dermed er spørgsmålet naturligvis, også langt ind i kirken, hvad er det, der har dit og mit hjerte? Og jeg ser i dag med smerte, i hvert fald hos os i Norge, hvordan man langt ind i kirken er optaget af at tilpasse sig. Jo, da vi har for længst også i kirkemødet i Norge vedtaget, at samkønnet samliv, det er naturligvis i orden. Jamen, Bibelen siger nej. Jamen, det betyder der ingenting, for vi er der klogere, og vi ved da, hvad der er bedst for mennesker. Og det er, at folk elsker hinanden, det må de da få lov til. Jamen, Bibelen siger nej, jamen det er uinteressant. Vi har tolket den på en anden måde. Vi tror ikke, det er ment på den måde, det står. Vi har et overordnet perspektiv. Og derfor vedtager vi det, folket gerne vil. Og derfor stiller vi forrest i prædiketogene. Præsterne er med, for dette er jo det, folket ønsker. Og vi må jo være der, folk er. Og vi må jo behage. Og vi må jo lade folk få lov at opleve, at de er accepteret. Jo, Gud elsker hvert menneske, men Gud accepterer ikke synd. Tilpasningens afgud. Vi laver os en Gud i vort eget billede og sætter Guds ord til side. For vi ved bedre. Vi er klogere. Vi er kommet længere. Jesus siger det. Den, der skammer sig over mig og mine ord, ham vil også menneskesønnen skamme sig over, når han kommer i sin herlighed med de hellige engle. Min ven, her står vi midt i en konflikt og midt i en spænding, og der er ingen af os, der kan gemme os for denne konflikten. Her er vi alle kaldt på banen. Hvor vil du være henne? Hvem skal være din Gud? Ham, der taler her? Eller dem, der taler imod, og som mener, at de har bedre forstand på det, end denne bog har? Her er du og jeg udfordret, alle sammen. Og Paulus siger det i Romerbrevets første kapitel. Dommen er allerede i gang. Guds vrede er vældig interessant. Prøv at lægge mærke til spændingen mellem Romerne 1, 16 og 17 og Romerne 1, 18. I Romerne 1, 16 og 17 står der, i evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den, som tror. For i det åbenbares retfærdigheden fra Gud af tro til tro, som skrevet står, den retfærdige ved tro skal han leve. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Hvad følger så i vers 18? Fra himlen åbenbares Guds vrede over al ugudelighed og uret hos mennesker, der holder sandheden nede i uret. I evangeliet åbenbares Guds kraft til frelse. Uden for evangeliet, fra himlen, åbenbares Guds vrede. Også et udtryk, der er blevet væk i forkyndelsen, for det er alt for stærkt naturligvis. Men Paulus skriver altså det. Og hvordan åbenbares Guds vrede? Jo, skriver Paulus, de gav sig hen til et sind, som ikke duer. De gav sig hen i sine synder. Og Gud prisgav dem, står der. Gud lod dem få lov til at give sig hen i sine synder. Han overlod dem til deres synd. Guds dom er allerede i virksomhed. Der mennesker vælger synden og siger, jeg vil have lov at leve på denne måde, som passer mig. Så siger Gud, ja, vær så god. Det skal du få lov til. Men der må du også høste den løn, som det giver at give sig til synden. Og hvad er syndens løn? Romerne 6:23. Syndens løn er døden. Mennesker overstyres ikke fra himlen på den måde, at Gud tager fra dem deres selvstændighed og deres mulighed til at vælge. Men i forhold til, hvad de vælger, så siger Gud, ja vel, som du sår, skal du høste. Sår du i evangeliet, skal du høste liv af evangeliet. Sår du i kødet, i vantroen, i synden, så høster du død af synden. For det er de love, som gælder i Guds verden og i det Gud har fastsat. Er Jesus, der siger det i Lukas 12, frygt ikke for dem, der slår mennesker ihjel, men frygt for ham, som har magt til at kaste sjæl og læme i helvede. Ham skal I frygte. Gud er det store alvor i tilværelsen. Matthæus 7:21, vi husker de to, der byggede, ham der byggede på klippen, og ham der byggede på sand. Og vi ved forskellen. Det, der var bygget på klippen, det stod. Det, der var bygget på sand, det faldt. Og så er vi alle sammen i byggeprocessen. Og så er dagens spørgsmål til dig og mig. Hvad bygger du dit liv på? Hvad er det, du sætter din lid til? Ezekiel, han ser situationen. Og vi må regne med, at han i næste omgang forkynder det, han har set for lederne, der sidder der. Så ser han noget mere. Og nu går vi videre til kapitel 9, vers 1. Nu råbte han til mig med høj røst. Straffen over byen er nær. Hver skal gribe sit mordvåben. Der kom 6 mænd ind fra den øvre port, der vender mod nord, hver med sin hammer i hånden. En af dem var iført en linnedragt og havde en skrivetavle ved hoften. Og vi går ned til vers 4. Herren sagde til ham, der var iført en linnedragt og havde en skrivetavle ved hoften, Gå igennem byen, igennem Jerusalem, og sæt et kryds i panden på dem, der sukker og stønner over alle de afskyelige handlinger, der begås der. Og videre ned i vers 6. Gamle, unge, mænd og piger, kvinder og børn skal I dræbe og udrydde, men ingen, som har et kryds i panden, må I komme nær. I skal begynde i min helligdom. Hvad er det, han ser? Der er en blandt de seks domsredskaber, som er anderledes, som får en vigtig opgave, og ham skal du lægge mærke til. Der er nogen, selv nu i Jerusalem, der sukker over frafaldet og forfaldet. Der er nogen, som råber til Gud om barmhjertighed, om vækkelse og frelse for by og folk, som beder om, at Gud må se noget til dem, og at folket må vende om. Og disse, som sukker og over frafaldet, de skal få lov at spares i dommen. De, der har Gud som sit livscentrum, de skal opleve, når dommen kommer, går den dem forbi, akkurat som domsnatten i Egypten. Dem, der sad bag de blodstrøgne dørstolper, der gik dødsenglen forbi. Nu skal dette gentage sig i Jerusalem. Sæt et kryds, står der på dansk. På hebraisk står der, sæt en tau. Tau er det sidste bogstav i det hebraiske alfabet. Det tilsvarer vort T, ikke sandt? Sæt en tau i panden. Hvordan så tauen ud på dette tidspunkt i Israel? Den var formet som et kors. Så den lindeklæde skal altså gå omkring og korsmærke alle dem, der hører Herren til. Vi er 600 år før Jesu fødsel. Men allerede Ezekiel får altså at vide, sæt korset som mærke i deres pande, som skal frelses. Herren korsmærker dem, der hører ham til. Jeg tegner dig med det hellige korsets tegn for din pande og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tro på og tilhøre den korsfæstede og opstandende Herre Jesus Kristus. Blev der en dag sagt over dig og mig i vor dåb. Og så er du og jeg mærket med det hellige kors. Men hvad betyder det? Det betyder, at Gud har sat sit sejl på alle dem, der hører ham til. Hvad er Guds sejl på os i den nye pagt? I den gamle pagt, altså en tau i panden. Og apostlen skriver det i Efeserne 1:13. Også jer, I der har hørt evangeliet, I er blevet mærket med den hellige ånd som sejl. Guds ejermærke på dig og mig, det er ånden. Og ånden, der har taget bolig i vort hjerte. Guds ejermærke er ikke et dødt tegn, men det er et levende sejl. En levende helligånd, Gud selv, som bor i mig. Og som drager mig til Jesus. Som overbeviser mig om synd. Som fornyer mig i troen. Og det er Guds vidunderlige nådegave til os i endens tid. At vi skal slippe at møde enden i egen kraft og alene. Vi får lov at møde antikrist og trængslen og alt det, der kommer med ånden i hjertet, i åndens kraft. Den overvældende himmelske kraft er fra Gud, og han vil være i dig. Derfor ser vi også i Åbenbaringen 7, hele flokken af de besejlede, de 144.000, som er en stor flok, som ingen kan tælle af alle stammer, folk, ætter og tungemål. Hvad er deres sejl? Det er ånden. Hvad er deres kendetegn? To ting. Hvem er disse? Hvor kommer de fra? Det er dem, der kommer ud af den store trængsel, og som har vasket sine klæder i lammets blod. Har du taget din tilflugt til forsoningen i Kristus? Har du fulgt Jesus? Så hører du til blandt de besejlede. Læg mærke til begge dele. Og tro, det handler om at være trofast. Og være tro og tro på, det er to sider af samme sag. Følg mig, sagde han. Og så kan jeg ikke tro på Jesus uden at følge ham. Hvis jeg vil være kristen uden efterfølgelse, så bedrager jeg mig selv. Men der, hvor jeg siger ja til Jesus og følger ham, der siger skriften, der tilhører du de besejlede. Der ved du, hvor du går, når du lukker dine øjne i døden, eller når Herren kommer. Når den endelige dom kommer, vil der være nogen, der går fri. De, der har navnet skrevet i livets bog, de går fri af dommen. Så kommer dommen til udførelse, og jeg ser, at tiden er gået, så jeg skal være lidt rask nu. To sider har dommen. Vi læser det i kapitel 10 og kapitel 11. Den ene side er, at Guds dom, den går som undergang for de ugudelige. De er slagtes ned. Deres liv er forbi. De har høstet. De har sået storm, og nu høster de undergang. Og deres liv er ude. De går under i Guds dom. Akkurat som du læser Johannes åbenbaring. Dommen går over verden i forfærdelig skikkelse. Og menneskene går under. Den anden side af dommen. Herren forlader sit tempel. Gud er en Gud i opbrud her i kapitel 8-11. Hvis du går tilbage i kapitel 8, så læste vi det. Lad os se, om jeg finder det igen. Der stod der i hvert fald, at Gud var på vej ud. Du behøver ikke at finde det, vi har ikke tid til det. Men hvis du går over i kapitel 10, vers 4. Men Herrens herlighed hævede sig op fra keruberne og flyttede sig hen til templets tærskel. Se kapitel 10, vers 18 og 19. Herrens herlighed forlod nu templets tærskel og stillede sig over keruberne. Mens jeg så på det, løftede keruberne deres vinger og hævede sig fra jorden, og hjulene fulgte med, så stillede de sig i østporten til Herrens tempel, og Israels Guds herlighed var oven over dem. Og så kapitel 11, vers 23. Herrens herlighed steg op fra byen, og stillede sig på bjerget øst for byen. Noget så tragisk. Noget så tragisk. Gud har udvalgt dette folk. Han har kaldt dem til samfund med sig. Han har lovet dem al sin nåde og herlighed. Og nu må han forlade folket, for de vil ikke have med ham at gøre. Guds folk uden Gud. Kan du tænke dig noget mere vemodigt? Noget mere forfærdeligt? Og det er det, du møder her. Gud forlader ikke bare sit tempel. Han forlader sin by. Han forlader sit folk og overlader dem til sin skæbne. I Matthæus 23 siger Jesus, se, jeres hus skal blive forladt, og I skal ikke se mig før den dag, I siger, velsignet være ham, der kommer i Herrens navn. Jeres hus skal blive forladt, står der. Det er templet. Og i kapitel 24, vers 1 og 2, så læser vi, Jesus forlod nu templet. Det er lige skæbnetungt. Det er lige dramatisk. Og det er lige forfærdeligt. Et Guds folk, som har forkastet sin Messias, og som nu overlades til sin skæbne, og han forlader byen. Næste gang han kommer ind i den, er det for at korsfæstes. Men dermed har de fældet sin egen dom, og det ender i tragedie i år 70, når Jerusalem lægges i ruiner. Et Guds folk uden Gud. De sagde, Herren har forladt os. Nu sker det. Nu får de det, som de vil. Har du nogen gang tænkt på det i åbenbaringen 3:20? Se, jeg står for døren og banker. I hvilken sammenhæng siges det? Det er menigheden i Laodikea, som siger, vi er rike. Vi er rige, vi trænger ikke til noget. Hvor er Jesus? Han står udenfor. De har placeret ham uden for døren. De behøver ham ikke længere. Se, jeg står for døren og banker. Jesus er sat på gangen, for de klarer der at være menighed uden Jesus. Hvad skal de med ham? De ordner sig selv, og så har de gjort Jesus overflødig, og dermed så er deres skæbne også besejlet, hvis ikke de lukker ham ind igen. Efter menigheden får vide i åbenbaringen 2, vend om, du som har forladt din første kærlighed, fra det fald du er i. Hvis ikke kommer jeg og tager lysestagen din og flytter den. Hvorfor? Fordi en lysestage uden lys, den har ingen funktion. Og der hvor den første kærlighed, Jesus, er forladt, der er lyset slukket. Hvor er Jesus i dit liv, min ven? Det er det vigtigste spørgsmål, du og jeg møder. For det er bare, når han er centrum i mit hjerte og mit livs grund, det er bare der, tingene er på plads, og der er lys i stagen. Det er det folk, der søger Herren, der har håb. Fra kapitel 11, vers 14 møder vi de bortførte, som dem Herren siger, I er Israels fremtid. I skal få et nyt hjerte, vers 19. Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød. Gud vil forny sit folk gennem de bortførte, men for dem, som er igen i Jerusalem, er der intet håb. Og nu er vi næsten i havn. Herren kender sine, siger Paulus i 2. Timotheus 2. Det er templets indskrift. Herren kender sine. Er du en af dem? Det afgørende spørgsmål, når alt skal gøres op, min ven. Er dit navn skrevet der? Er mit navn skrevet der? I din bog, Herre kær, der hvor dine står tegnet, er mit navn skrevet der. Er dit navn skrevet der? Ellers er det på høje tid, at du omvender dig. For når Herren kommer, så er der én ting, der betyder noget. At mit navn står i livets bog. Ellers er jeg redningsløst fortabt. Det er det store, store alvor. Men Gud skal tak og lov. Endnu er nådens tid. Endnu er Jesus at finde. Og i dag står han ved dit hjertes dør og spørger, skal jeg få lov at være din første kærlighed? Vi hørte det i vidnesbyrd i går aftes, om Kristus er alt mit håb. Jeg ved det. Jeg ved det, at jeg snart skal stå foran Guds trone. Og jeg ved, der er én ting, jeg ikke har råd til at miste. Uanset. Alt andet kan jeg miste. Men uden Jesus har jeg ingenting. Han er den eneste, jeg har at klynge mig til. Vend dig til ham. Og giv dig til ham på ny. Nu når vi beder sammen, lad ham få lov at høre det. Jesus, mig selv, jeg dig bringer. Vi skal bede sammen. Herre Jesus, du har talt alvorligt til os. Du møder os i et stærkt ord om dommens alvor, om fortabelsens mulighed. O Herre Jesus, hjælp os til ikke at stikke af fra dette ubehagelige ord, men giv os mod til at møde det og lad det få lov at få rum i vort hjerte. Og så beder jeg dig for hver enkelt, der sidder her. Herre, mød ham og hende. Kald dem ind til dig på nyt. Og Herre, lad dem få lov at svare dit kald med, her er jeg. Jesus, mig selv, jeg dig bringer. Lægger mig ned for din fod, at du mig evigt skal eje. Jeg er jo købt med dit blod. Amen.